Dende a Concellería de Benestar do Concello de Lugo, queremos informar os nosos veciños e veciñas de que un ano máis se levará a cabo o programa de aulas abertas de verán. O programa ten por obxectivo favorecer a conciliación familiar, a vez que prestamos un espacio de lecer seguro e saudable aos nosos nenos e nenas. O prazo de matrícula terá lugar do 7 ao 11 de xuño e teremos prazas reservadas para familias monoparentais, víctimas de violencia de xénero, así como aquelas outras que nos deriven os nosos técnicos de servicios sociais polas especiales necesidades que detecten nesas familias. A finalidade é permitir a conciliación das familias, a inclusión, a igualdade de oportunidades. Calquera sociedade que se precie ten que poñer estes valores como prioritarios.